Аднойчы, едучы ў камандзіроўку са сталіцы ў абласны горад, Вадзім сядзеў у аэрапорце і чакаў аб'яўлення пасадкі на самалёт. Стаяла спякотнае сонечнае лета, у зале было мала народу, час ад часу хрыплаваты жаночы голас аб'яўляў, самалёт прызямліўся. З аднаго з іх натоў прайшоў у горад, а некалькі пасажыраў, відаць транзітных, засталіся ў зале чакання. Мимо Вадзіма не прайшла, а праплыла маладая жанчына ў паркалёвай сукенцы. Мабыць, ён і не звярнуў бы на яе асаблівай увагі, калі б яна не села на вольнай лаве, крокаў за сем тварам да яго, паклаўшы на ўлонне вялізны букет кветак. Калі Вадзім глянуў на жанчыну, сэрца ў ягоных грудзях ёкнула. Яна асляпіла яго сваёю красою, незвычайна прыгожым здаўся яму яе загарэлы твар у спалучэнні з каштанавымі валасамі, квяцістою сукенкаю і букетам кветак. Як зачараваны, Вадзім не зводзіў вачэй жанчыны, любуючыся яе хараством, а яна засяроджана глядзела міма яго, а потым твар яе раптоўна зарыўся ўсмешкай, яшчэ болей папрыгажэў. Павернуўшы галаву, Вадзім пацікавіўся і глянуў у той бок, куды быў скіраваны жаночы позірк. Там стаяў газетны кіёск, у якім, аднак, не было прадаўца. Мабыць, ёй штосьці прыгадалася ў гэты момант. У нейкім здранцвенні, заняты ёй, як у сне, пачуў, што хрыплаваты голас у мікрафоне абвясціў пачатак пасадкі на яго самалёт. Вадзім яшчэ не спяшаўся падымацца з лавы, калі б раптам не ўстала жанчына, імкліва накіроўваючыся да выхаду на лётнае поле. Толькі цяпер ён ачомаўся, зразумеўшы, што яны паляцяць у адным самалёце, і, ідучы да выхаду, захваляваўся. Пасажыры знізу падавалі свае чамаданы грузчыкам, якія складалі іх у багажнае аддзяленне, а самі ўваходзілі ў самалёт. Жанчыне падаваць нічога не спатрэбілася, бо яе рэчы, відаць, транзітным грузам былі перавезены сюды. Яна адразу ж пайшла ў сярэдзіну самалёт. Вадзім таксама рушыў за ёю са сваім партфелем у руцэ. Яшчэ падымаючыся па трапе, ён вырашыў, што абавязкова пастараецца сесці побач з ёю, хаця яго месца было ўказана ў білеце. Увайшоўшы ў самалёт, ён убачыў, што жанчына села каля ілюмінатара на самым пярэднім крэсле справа. Побач з ёю пуставала месца. Усхваляваны ён, спяшаючыся, падышоў і, не спытаўшыся дазволу, сеў побач. Вадзім не скончыў, бо ў гэты момант на верхатуру забраўся дзядзька Тарас, які вярнуўся ад землякоў з другога барака. Расказ заінтрыгаваў Янку, але хлопцу няёмка было прасіць Вадзім расказваць далей. Ён перавёў гаворку зусім на іншае, пачаў распытвацца, чым яны займаюцца на паверхні. Сусед яшчэ толкам не ведаў, менавіта што яны павінны рабіць. Расказваў пра шахтавы двор, куды прыводзяць іх немцы. Апошні раз палонныя працавалі на лясным складзе, выгружалі з вагонаў лесаматэрыялы, сартавалі іх па даўжыні. Янка расказаў пра сённяшнюю сварку з немцам. Ён крычыць: «Капа, шпіца, а я нічога не разумею». Толькі вырачыў на яго вочы, як баран на новыя вароты. Ён зноў закрычаў. Я няўпэўнена перапытаў: «Шапо, паль?» Тады немец як зараве: «Капа, шпіца». «Дядька Тарас, як называецца крапёжны лесаматэрыял?» «А я, Іванка, слухаючы цябе, падумаў сам сабе, ці ўсё ў парадку ў хлопца з галавою, паль, шмаль. На то яны і немцы, каб гаркаць ды гыркаць. А мы будзем размаўляць па-свойму». «Дядька Тарас, учора ж мяне паставілі падручным да француза. Ён і навучыў мяне гэтым шапады і паль. А немец сягоння крычыць на мяне, называючы іх капа і шпіцы. Чорт яго веда, як яны правільна называюцца». «Называй так, як у нас шахтёры называюць. Тое, што ў цябе плашка ды бярвенца, у іх верхняк і стаяк, а што ў немца шпіца, у іх кол, звычайны кол». «Дзядзька Тарас, а як называюцца падземныя калідоры, па якіх мы ходзім, нара, у якой корпаемся, і малыя паленцы, што позасовваны за чыгунныя слупы і бэлькі з баковы зверху. Ад галоўнай клеці ідзе каранная падоўжная. Далей ад яе адгаліноўваюцца штрэкі, а нараз абой. Калі ён доўгі, яго яшчэ называюць лаваю, а па баках штрэка за стаякамі і зверху на верхняках ляжаць зацяжкі. Так у Янкі пачалося знаёмства з мудрай шахцёрскай тэрміналогіяй. Ён ведаў, што слова «трэк», якім спартсмены называюць авальную бегавую дарожку, паходзіць ад англійскага, а па-нямецку «дрэкам» называюць «дзярмо». Таму не ўтрымаўся, пажартаваў суседу, што ў гэтым «штрэку» таксама ёсць «гэрканне». Дзядзька Тарас памаўчаў і, падумаўшы, пагадзіўся па-свойму. Бегуны хоць самі па іх бегаюць, а нас ганяюць па штрэках, гыркаюць ды прымушаюць у дзярме корпацца. Янку прыгадалася, як у першы дзень, калі іх вялі міма лямпавай, адзін палонны спытаўся у Фрэйвальда, ці газавая тут шахт. На што немец іранічна адказаў штосьці незразумелае пра Донбас і канары, як у клетках. І хлопец цяпер расказаў пра гэта дзядзьку Тарасу, цікавічыся, што меў на ўвазе Фрэйвальд. «Выстаўляе сваю перавагу», — абурыўся сусед, — «здзекуецца, што ў Донбасе канарэйкамі выяўлялі прасочванне рудніковага газу, як быццам не ведае, што вентыляцыйныя дзясятнікі заміралі яго ў нас бензінавымі лямпамі. Яму шкада, што шахта не загазаваная». Зрабіў бы з палонных паддоследных трусоў, а сам маўчыць, што драў з нас па $10 за дзень. Дзядзька Тараса, што яны рабілі ў Донбасе і навошта ў шахтах канарэйкі? Немцы ў нас устаноўлівалі свае вентылятары для падачы паветра, а канарэйкі жылі ў клетках на вокнах горна-выратавальнай станцыі. Калі туды пранікала хоць нязначная доза руднікова газу, канарэйка падала мёртваю. Пах такой газы чалавек нават не адчуваў. Калі Янка пацікаюся, ці доўга дзядзька Тарас працаваў на Донбасе, сусед неахвотна адказаў. У сябе дома з голаду, які напавал касіў людзей, схаваўся пад зямлёю, а тут на чужыне ад яго і падзямелле не выратуешся. Янку карціла распытацца пра людскую бяду, што некалі пракацілася па Ўкраіне жахліваю паводкаю, разводдзе якой прыбівала чалавечыя ахвяры і да ягоных родных мясцін. Цяпер у сталым узросце ён упершыню сустракае ўкраінца, які сам перажыў гэтую бяду і мог бы расказаць пра яе падрабязна. Але Янка бачыць, што дзядзька Тарас не ў настроі, таму не хоча назаляць яму роспытамі. У хлапечай памяці назаўсёды захавалася, як на іхняй маленькай станцыі з таварных цягнікоў ледзьве злазілі з убогім скарбам украінскія дзядзькі і цёткі. Некаторыя з іх аслабелыя, з распухлымі тварамі, не дапаўзалі да вёсак, паміралі на прасёлачных дарогах. Шчаслівейшыя разжываліся боханам хлеба ці кошыкам бульбы, але як маглі яны мізэрным набыткам уратаваць свае галодныя сем'і дзе-небудзь на далёкай Херсоншчыне ці Мікалаеўшчыне? Тады, па маладосці, Янка асабліва не задумваўся над усім гэтым, толькі значна пазней ён пачаў уяўляць і ўсведамляць тое, што адбылося на Ўкраіне. Янка абмазгаваў сваё пасланне. Ён разумеў, што на пачатку дзеля знаёмства і наладжвання сувязі дастатковай кароткай запіскі, бо напішаш вялікі ліст, дык дзяўчына балбатуном палічыць, ды не прызнавацца ж адразу, што яна падабаецца. Выбраўшы зручны момант, калі суседзі адлучыліся і на нарах застаўся ён адзін, хлопец у потайкі капкры, божа, хто не заўважыў, таропка напісаў алоўкам на клетках першай старонкі блакнота. «Давайте познаёмімся. Завось мяне Янка, я ваеннапалонны. Перад вайной быў студэнтам у Мінску, вучыўся ў педагагічным інстытуце. Сюды нас прывезлі зусім нядаўна. Напішыце, калі ласка, якое ў вас імя, адкуль вы родам, дзе жывяце тут, ці ёсць з вамі сваякі або родзічы, са шчырым прывітаннем. Янка». Даядаючы на нарах цёплую баланду, ён злавіў сябе на тым, што ўжо з нецярплівасцю чакае, каб хутчэй павялі з лагера, падумаў і здзівіўся. Як у жыцці часам здараецца з чалавекам, забываецца і страх, і цяжкасць. А ўсё ў імя кволага, яшчэ неўсвядомленага пачуцця. Яно ледзь-ледзь зацеплілася ў душы, а ты ўжо гатовы бяздумна рушыць насустрыч, нават рынуцца ў прорву падзямелля. Той раніцаю без цяжкасці і затрымак Янка перадаў свае пасланне ў рукі адрасата. Дзяўчына не толькі чакала хлопца, але загадзе падрыхтавала для яго лямпу. З'явіўшыся перад акном у той момант, калі за спінаю нікога не было, Янка ўбачыў, як яна за крук узяла лямпу не са стала, а аднекуль з-пад нізу, і, мабыць, хацела паставіць перад ім на падаконнік. Але калі ён, апярэдзіўшы, працягнуў насустрач абедзве рукі, яна левай падтрымала дно лямпы. Хлопец на ляту правай узяў крук, а левую, таксама падхопліваючы лямпу з-пад іспаду, перадаў запіску, якую чэпіста схапілі яе пальцы і спрытна заціснулі ў кулак.